Καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είστε στις αγαπημένες συχνότητες ψηφιακές, στους διαδικτυακούς τόπους που μεταδίδουν το σήμα της Φωνής της Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο, επίσης μέσα από δορυφορικές πλατφόρμες που φτάνει σε εσάς η δική μας φωνή, και φυσικά υπάρχει εκτός από το διαδίκτυο, εκτός από τις ψηφιακές συχνότητες, υπάρχουν και οι τηλεοράσεις και το Earthflix στην διεθνή του εκδοχή, που επίσης δίνει τη δυνατότητα σε όλες και όλους, όσες και όσοι βρίσκεστε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, να ακούτε τις εκπομπές μας. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και κάθε Τρίτη 1 με 2 σας κάνω εδώ συντροφιά, συνήθως με τον Κωνσταντίνο Τουλούβαρη που είναι και σήμερα εδώ μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, σε ένα πολύ ιδιαίτερο ταξίδι κάθε φορά, σε μια πολύ ιδιαίτερη ξενάγηση σε κάποιο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Ξεκινάει λοιπόν αυτή την ώρα η εκπομπή στο χωριό εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Και σήμερα θα σας γνωρίσουμε ένα πανέμορφο χωριό σε έναν πολύ ιδιαίτερο τόπο. Κοντιάς λέγεται το χωριό. Είναι στο νησί της Λίμνου. Όποιος έχει ταξιδέψει στη Λίμνο, όταν φτάνει στο νησί με το αεροπλάνο με κατεύθυνση νότια-νοτιοδυτικά, περνάει από τον Κοντιά για να συνεχίσει συνήθως προς Μύρινα. Αν κάποιος βέβαια έχει επιλέξει την ακτοπλοεία, βγαίνοντας το λιμάνι της Μύρινας θα κατευθυνθεί ανατολικά για να φτάσει στο Κοντιά, που είναι ένα πολύ ξεχωριστό, πολύ ιδιαίτερο χωριό. Όταν βρέθηκα στη Λίμνο πριν από 3 χρόνια τελευταία φορά, είχα προγραμματίσει μια μικρή εκδρομή στο Κοντιά, φτάνοντας βέβαια στο νησί, μιλώντας με τους ανθρώπους εκεί της Λίμνου. Νομίζω οι περισσότεροι μας είπαν να επισκεφτούμε τον Κοντιά, να δούμε από κοντά αυτό το χωριό το παραδοσιακό, με τα παλιά σπίτια, με τα σοκάκια, με μια ιστορία η οποία πάει πολύ πίσω στο χρόνο, από το 1200-1300. Θα τα πούμε όλα αυτά στην εκπομπή σήμερα που είναι αφιερωμένη στον Κοντιά της Λίμνου, με τους καλεσμένους μας, και μάλιστα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο. Πάμε όμως λίγο μουσικά να τα πάρουμε τα πράγματα, για να επιστρέψουμε και να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τον καλεσμένο μας, και βέβαια στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και άλλους 3 ανθρώπους που θα μας βοηθήσουν να μάθουμε ποιος είναι ο Κοντιάς, και σίγουρα θα κάνουν εσάς να επιλέξετε να τον επισκεφτείτε όταν θα βρεθείτε στο νησί της Λίμνου. Ίσως να είναι και μια αφορμή, ένα κίνητρο για να ταξιδέψετε στη Λίμνο ούτως ή άλλως, γιατί η Λίμνος έχει πολλά όμορφα πράγματα να σας προσφέρει. Thank you. Είμαστε λοιπόν στο νησί της Λίμνου και καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Χαράλα Μπορούλια, είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοντιατινών Λίμνου. Και αυτό που θα καταλάβετε μιλώντας και με τον κύριο Ρούλια είναι ότι ο Κοντιάς μπορεί να είναι ένα μικρό χωριό, συγκριτικά, έχει όμως απλωθεί σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα θα δείτε και στη συνέχεια ότι υπάρχουν κοινότητες Κοντιατινών στο εξωτερικό και οι πιο έτσι, δραστήρια, οι πιο σημαντικοί είναι αυτή η κοινότητα της Μελβούρνης, από την οποία θα έχουμε στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, και έναν εκπρόσωπο στο τηλέφωνο. Κύριε Ρούλια, καλωσορίσατε.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όντως ο Κοντιάς είναι ένα από τα μεγαλύτερα σημερινά χωριά της Λίμνου. Παλαιότερα ήταν το δεύτερο χωριό της Λίμνου, είχε φτάσει μέχρι 1500 κατοίκους.
Άρα αυτό που λέω εγώ μικρό χωριό είναι σαν έκταση, δεν έχει πολύ μεγάλο εμβαδό ας πούμε, αλλά έχει πολύ μεγάλη ιστορία και είχε και πολλούς κατοίκους στο παρελθόν, έτσι μόνιμος.
Ακριβώς. Και όχι μόνο πολλούς κατοίκους, αλλά πριν το 1940 ήταν ένα πλούσιο χωριό με καραβοκύριδες, οι οποίοι όργωναν τις θάλασσες και μάλιστα με έδρα Αγγλία και διαμονή στον Κοντιά. Ξεκινάει το 1600, το χωριό βρισκόταν στον κόλπο του Αγίου Ιωάννη. Εκεί ήταν και το παλαιόκαστρο, δηλαδή τα πρώτα σπίτια.
Ήταν κοντά στη θάλασσα δηλαδή.
Σωστά, yeah. Αλλά λόγω πειρατών μετακινήθηκε και πήγε ανάμεσα στους τρεις λόφους για να προφυλαχθούν από τους πειρατές.
Σε ένα νησί που έτσι κι αλλιώς δεν έχει ανάγλυφο πολύ έντονο, είναι κατά κύριο λόγο παιδινό, εκτός από ένα κομμάτι εκεί στα νοτιοανατολικά. Στην αρχή αυτής της περιοχής είναι χτισμένος ο Κοντιάς, που βλέπει στον κάμπο του, που είναι ένας κάμπος πολύ έφορος νομίζω, έτσι δεν είναι?
Είναι πολύ έφορος και λόγω του φράγματος, το οποίο έχει γίνει περίπου πριν από 60 τόσα χρόνια. Τροφοδοτεί όλο το κάμπο του Κοντιά. Μάλιστα όλο αυτό το νερό πριν γίνει το φράγμα έφευγε στη θάλασσα μέσω του ποταμιού Χαντριάς. Ο Κοντιάς, να πούμε ότι πήρε το όνομά του από έναν μεγαλοκτηματία Κοντέα και ονομάστηκε Κοντιάς. Έχει δύο παλιές, πολύ παλιές εκκλησίες, μάλιστα η μία του Αγίου Ιωάννη, η οποία είναι ίσως από τις λίγες εκκλησίες, μικρές, όπου ακόμη υπάρχουν τα κανονάκια στα παράθυρα για τι υποστηριζόταν οι κάτοικοι αφού έμπαιναν μέσα στην εκκλησία από τα κανονάκια αυτά, λόγω πειρατών.
Διαβάζω εδώ στο διαδίκτυο ότι αναφέρεται ο Κοντιάς σε απογραφικό έγγραφο της Μονής Μεγής της Λαύρας της περίοδου 1316-1329, το παλαιοκάστελο του Κοντέα ως μετόχη της Μονής, έτσι. Και έτσι ξεκινάει ουσιαστικά μια ιστορία. Εσείς αναφερθήκατε στο 1600, τόσο πόσο...
1600,
σωστά. Έχει καταγραφές και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, με γεγονότα που διαβάζω εδώ από το διαδίκτυο πάντα, ότι ήταν σε εξέλιξη παράλληλα με την ιστορία του χωριού. Στον τουρκικό ναυτικό οδηγό του 1521 του Πύρη Ρέης η πρόσβαση στο κόλπο Κοντιά περιγράφεται λεπτομερώς, διαβάζω εδώ, και σημειώνεται πως στο Κόντια Κέρφετζι εισέρχονται πολλά πλοία αναμένοντας ευνοϊκές συνθήκες για να μπουν στα στενά του Ελισπόντου. Άρα λοιπόν η περιοχή εκεί ήταν ένα οχυρό φυσικό για να ξαποστάσουν οι ναυτικοί πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους.
Υπάρχει κατά κάποιο τρόπο το λιμάνι του Κοντιά, το Διαπόρι. Ναι. Είναι ένα φυσικό λιμάνι, δεύτερο μετά το Μούδρο, όπου τα νερά είναι βαθιά. Ας φανταστούν οι ακροατές μας ότι μπορεί ένα μικρό φορτηγό πλοίο να δέσει πάνω στην άμμο και να ξεφορτώσει. Τόσο βαθιά είναι τα νερά. Ναι. Και μάλιστα στις δύσκολες στιγμές που είχαμε με το γειτονικό κράτος ήταν από τις λίγες περιοχές που είχαν να τοποθετηθεί νάρκες. Εν πάση περιπτώσει αυτό λοιπόν το λιμάνι, το Διαπόρι που λέμε, είναι ιδανικό για όλες τις καιρικές συνθήκες, να δέσουν πλοία τα οποία κινδυνεύουν από θαλασσοταραχή.
Θυμάμαι τώρα πάντως, επειδή είχαμε κάνει μία εκπομπή αφιέρωμα στη Λίμνο, είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Λίμνου και μιλάγαμε τότε για την ιστορική περίοδο κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με τους Ανζάκ και το γεγονός ότι εκείνα τα χρόνια στο νησί υπήρχαν 8 ή 9 νοσοκομεία. Υπάρχει λοιπόν μια φοβερή παράδοση στο υγειονομικό κομμάτι εξαιτίας της θέσης της Λίμνου, που είναι σε στρατηγικό σημείο στην καρδιά του Αιγαίου. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε ουσιαστικά ένα πλωτό νοσοκομείο για τους ανθρώπους που πολεμούσαν στην Καλλίπολη, σωστά. Και αυτή μάλιστα η αφετηρία νομίζω ότι είναι και η σημαντικότερη αφορμή για αυτή την πολύ στενή σχέση που έχει αναπτύξει το νησί με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
Θα έλεγα ότι ο ξενιτεμός δεν θέλει να φύγει κανείς από τον τόπο του, καταρχάς.
Ναι.
Ο ξενιτεμός ήταν τη δεκαετία 50-60 υποχρεωτικός. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα ακόμη και σίτησης. Και δεν είναι λίγο να φεύγουν παλικάρια ή κοπέλες από το νησί και να λένε να ρίξω μαύρη πέτρα. Να μην ξαναγυρίσω ποτέ. Βέβαια αυτό το αρνητικό προνόμιο δεν το είχε μόνο η Λίμνος και ο Κοντιάς, αλλά το είχαν και πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Ας μην ξεχνάμε ότι την εποχή εκείνη ακόμη υπήρχαν τα απόνερα του εμφυλίου πολέμου. Ήταν πολύ δύσκολες οι σχέσεις των ανθρώπων και ως εκ τούτου υπήρχε και κατά κάποιο τρόπο μια αντιπαλότητα που δεν άφηνε το φτωχό να πάει λίγο πιο μπροστά. Υπήρχαν δηλαδή πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αρκεί να σας πω ότι όταν εγώ πήγαινα σχολείο ήμασταν στο δημοτικό του Κοντιά περίπου κοντά στα 180 άτομα σε ένα σχολείο και τώρα αυτή τη στιγμή έρχονται από 3 χωριά στο δημοτικό του Κοντιά και δεν είναι ούτε 60 παιδιά.
Άρα λοιπόν χτύπησε ο ξενιτεμός εκείνη την εποχή και το Κοντιά έφυγε πολλοί κόσμος. Και
πάρα πολύ.
Αυτή η σχέση με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία έστειλε πολύ κόσμο σε εκείνη την περιοχή, πολύ μακριά. Πήγε κόσμο στην Αυστραλία αρκετός.
Ναι, στην Αυστραλία κατά κύριο λόγο, από προσωπική μου εμπειρία θα σας πω το εξής, ότι η μητέρα μου ήταν 3 αδέλφια.
Ναι.
Η μία της αδελφή ήταν στην Αφρική, στο Johannesburg, ο αδελφός της ήταν στην Αυστραλία και η μητέρα μου είχε μείνει στην Ελλάδα. Δηλαδή όπου υπήρχε κάποιος ντόπιος που είχε κάποια καλή σχέση με τον Προκόπη, με τον Μπάμπη και ούτω καθεξής, του έκανε πρόσκληση αρκεί να φύγει από το χωριό.
Ναι.
Το που θα πήγαινε δεν μπορούσε να σκεφτεί τότε αν σήμερα η Μελβούρνη και το Σίδνεϊ θα είναι από τις αγαπημένες πόλεις του κόσμου για να ζήσει κανείς ή από τις καλύτερες.
Ήταν όπως και να το κάνουμε, ήταν μισεμός.
Ακριβώς. Αλλά αυτή τη στιγμή η Αυστραλία έχει τους περισσότερους κοντιατινούς. Εξού θα μας τα πει και ο προσκεκλημένος ο Νεκτάριος ο Παρίσης που είναι πρόεδρος εκεί. Είναι ο μοναδικό χωριό της Λίμνου που έχει δικό του σύλλογο. Υπάρχει λιμνιακή κοινότητα, αλλά υπάρχει ο Σύλλογος Κοντιατινών.
Μάλιστα. Εκείνα τα χρόνια βέβαια ένας ξενιτεμός στην Αυστραλία ήταν σαν ένας μικρός θάνατος, όπως και να το κάνουμε, γιατί πολύ δύσκολα μπορούσε κανείς να γυρίσει. Δεν ήταν εύκολο κάθε 2-3 καλοκαίρια, όπως μπορεί να συμβαίνει σήμερα, κάποιος να πάρει το αεροπλάνο και να γυρίσει να κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Όπως επίσης ήταν και πολύ δύσκολες οι επικοινωνίες. Όταν έφευγε ένας άνθρωπος δικό σου τόσο μακριά, ένα τηλέφωνο από το καφενείο του χωριού ή από τη χωροφυλακή,
έτσι ακριβώς.
Και αν συνέπιπτε η ώρα και αν μπορούσες να τον βρεις και αν είχε ήταν καλό το σήμα. Εντάξει, σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει βέβαια, αλλά εκείνα τα χρόνια ήταν μεγάλος καημός, πόνος.
Ακριβώς. Και ας μην γελιόμαστε, όταν όσοι έφευγαν δεν ήταν σίγουρο ότι θα πετύχουν.
Ναι.
Γιατί ακόμη και σήμερα υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν μείνει 30 χρόνια στη ξενιτιά και στην Αυστραλία και δεν έχουν έρθει στο νησί, δεν έχουν έρθει στο Κοντιά.
Δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψουν.
Ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι όσοι ξενιτεύτηκαν έχουν πετύχει. Υπάρχει βέβαια ένα ζωντανό κύτταρο το οποίο και έχει πετύχει και τα παιδιά τους προοδεύουν, αλλά ξέρετε, όπως είναι η ζωή εδώ, έτσι είναι και εκεί. Δεν σημαίνει ότι επειδή ασχολούμαστε όλοι με το επάγγελμά μας θα είμαστε και επιτυχημένοι οικονομικά. Μπορεί να είμαστε επιτυχημένοι πνευματικά, αλλά το οικονομικό είναι αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα να γυρίσουμε στην πατρίδα σύντομα ή κάθε χρόνο.
Μάλιστα. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα, ένα ορχιστρικό μάλλον, έναν από τους χορούς που χορεύετε εκεί στη Λίμνο και στο χωριό σας, τον Κεχαγιάδικο, Θανάσης Κατσιναδέλης.
Κοτσιναδέλης. Είναι ο εθνικός ύμνος της Λίμνου.
Εθνικός ύμνος της Λίμνου, να τον ακούσουμε λοιπόν. Τώρα αντιλαμβάνομαι, κύριε Ρούλια, ότι αυτός ο χορός, ο Κεχαγιάδικος, χορεύεται σαν συρτός, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχει βήματα τα οποία είναι λιμνιά.
Λιμνιά.
Ναι, δεν έχει και ο Κεχαγιάδικος και το πάτμα, είναι χορή παραδοσιακή. Η Λίμνος έχει 4-5 μοναδικούς χορούς που χορεύονται μόνο στην Λίμνο. Όπως τα Τσιμερδιανά Κορίτσια, ο Κεχαγιάδικος, το πάτμα, το Κατσιβέλικο που λέμε. Είναι τοπική χώρη. Όπως η Λίμνος, να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, είναι από τα μοναδικά νησιά που έχουν γραφτεί 3 τραγωδίες. Είναι ο Φιλοκτήτης, ο γνωστός. Σωστά. Που σώζεται εξ ολοκλήρου. Είναι τα Λίμνια Κακά και είναι και η Ψιπίλη της Λίμνου.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχουν εύκολα νησιά όπως που έχουν αυτή την παράδοση όσον αφορά τις τραγωδίες. Όπως αντίστοιχα η Λίμνος έχει πολιτισμό πολύ πριν από τον πολιτισμό της Τρίας. Έχει βρεθεί στην Πολιόχνη, στην Πολιόχνη, στον αρχαιολογικό χώρο, οικισμός ο οποίος θεωρείται αρκετά νεότερος της Πολιόχνης. Και μάλιστα έχει βρεθεί θησαυρός και κοσμήματα, όπου λόγω της μεγάλης αρχαιολογικής αξίας δεν κρατήθηκαν στο Μουσείο της Λίμνου, είναι εδώ στην Αθήνα, στο Αρχαιολογικό. Μάλιστα. Μουσείο.
Ο Κοντιάς, λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στο του χωριού σας, φεύγει από τα παράλια, έρχεται σε τέτοιο σημείο ώστε να οχυρωθεί από τις επιθέσεις των πειρατών. Προφανώς για αυτό το λόγο αντιλαμβάνομαι ότι έχει χτιστεί και με αυτό τον τρόπο, όπως βλέπουμε στα νησιά με τα σοκάκια, τα πέτρινα σπίτια, έχει και μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική.
Ακριβώς.
Λέγαμε νωρίτερα ότι κάποια από αυτά τα σπίτια δυστυχώς έχουν εγκαταληφθεί και σίγουρα, εντάξει, αυτό σας πονάει και σας, θα θέλατε να μπορεί το χωριό να διατηρηθεί όπως
σίγουρα,
ήταν.
Σίγουρα, το ευχάριστο είναι ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20 θα έλεγα χρόνια, 25, υπάρχει μία αναπανλαίωση. Το ευτύχημα είναι ότι υπάρχει νόμος πια του κράτους που απαγορεύει να χτίζει οποιοδήποτε, οτιδήποτε.
Ναι.
Θα πρέπει να ακολουθήσει την αρχιτεκτονική, να βάζει κεραμίδι, τα ανοίγματα στα παράθυρα να είναι με ίδια, τα χρώματα να είναι αυτά που χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοί μας και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Να πούμε, φαντάζομαι θα μου το επιβεβαιώσετε εσείς και θα το επιβεβαιώσει και ο καλεσμένος μας που είναι στο τηλέφωνο, ότι η ομογένεια παίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή που γίνεται για να διατηρηθεί ο οικισμός εκεί του Κοντιά. Το ξέρω και από άλλα μέρη της Ελλάδας ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στη Ξενιτιά και αγαπούν πολύ τον τόπο τους κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν τους συγγενείς που έχουν μείνει πίσω να κρατήσουν τα σπίτια τους όπως ήταν και σε κάποιες περιπτώσεις τα παλιά τους τα σπίτια να τα αποκαταστήσουν, ειδικά όσοι έχουν τη δυνατότητα, την ευκαιρία να έρχονται πίσω και θέλουν να έχουν το σπίτι το πατρικό τους σε καλή κατάσταση, κάνουν αυτές τις προσπάθειες. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Παρίσης, ο Νεκτάριος, πρόεδρος του Συλλόγου Κοντιατινών της Αυστραλίας και όπως μας λέγατε κύριε Ρούλια νωρίτερα, είναι ο πιο δραστήριος σύλλογος και είναι σπάνιο να συμβαίνει αυτό σε έναν τόπο σαν την Αυστραλία, να υπάρχει σύλλογος λιμιών, αλλά να έχει ξεχωριστό σύλλογο αυτό οι άνθρωποι που κατάγονται από το χωριό, από τον Κοντιά.
Σίγουρα έτσι είναι, απλά να συμπληρώσω στο προηγούμενο ότι οι αδελφοί ξενιτεμένοι ασυζητητοί στέκονται, βοηθούν,
ναι,
και το τονίζω αυτό, το βοηθούν το χωριό με πολλούς τρόπους, είτε οικονομικά και πολλές φορές ακόμη και ηθικά που παίζει τεράστιο ρόλο από τη μια. Και μια και μιλάμε για τον Νεκτάριο τον Παρίσι. Γεια σου Νεκτάρια.
Γεια σου, χάρηκα πολύ που σας ακούω.
Και εγώ να τονίσουμε πριν πει οτιδήποτε ο Νεκτάριος, ότι ο Νεκτάριος βραβεύτηκε από την Αυστραλιανική κυβέρνηση, είναι αστυνομικός στο επάγγελμα, για ανδραχαθία θα μας την πει ο ίδιος.
Α, μάλιστα. Κύριε Παρίσι, καλό μεσημέρι.
Τι κάνετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία τα λόγια.
Εσείς στην Αυστραλία από πότε βρεθήκατε, πόσα χρόνια πίσω πάει το δικό σας το ταξίδι?
Μακάρι να μπορούσα να πω ότι είμαι γεννημένος εδώ στο Κοντιά, αλλά και να ήμουν γεννημένος δεν θα μπορούσα να τα αγαπήσω τόσο πολύ.
Α, είστε δεύτερης γενιάς δηλαδή?
Ναι, γεννήθηκα στην Αυστραλία, αλλά τώρα φέτος κάποιος με ρωτούσε, είναι φέτος 26 ταξίδι που έχω κάνει εδώ στο μαγικό το χωριό.
26 ταξίδι.
Ναι.
Οι γονείς σας δηλαδή είχαν ξενιτευτεί?
Ναι, ακριβώς, και οι δυο τους από το Κοντιά. Ο πατέρας μου ήρθε στην Αυστραλία περίπου το 1954 για, όπως πολλούς από αυτή τις χρονιές, για καλύτερη δουλειά, καλύτερη ζωή, και η μητέρα μου έφτασε το 56. Και αυτό γελάμε καμιά φορά στην Αυστραλία. Λέμε, οι γονείς μας ήρθαν στην Αυστραλία.
Άρα μπορεί να φύγανε με το πατρίς, μάλλον, υποθέτω, γιατί εκείνα ακριβώς, τα χρόνια ακριβώς, το πατρίς έκανε αυτό το μεγάλο ταξίδι.
Ακριβώς αυτό το καράβι. Και αυτοί ήρθαν για καλύτερη ζωή. Και εμείς κάθε χρόνο ερχόμαστε πίσω εδώ για καλύτερη ζωή, που λέμε.
Μάλιστα. Ωραία, εσείς ουσιαστικά λοιπόν στα παιδικά σας τα χρόνια το νησί σας δεν το γνωρίσατε. Φαντάζομαι ότι τα ταξίδια που ξεκινήσατε να κάνετε για να γνωρίσετε την Ελλάδα ήταν αρκετά χρόνια αργότερα, μεγαλύτερο σε ηλικία.
Ναι, πρώτη φορά ήμουν 4 χρονών, θυμάμαι ακόμα λίγο.
Σας έφεραν και τόσο μικρό σε ηλικία.
Ναι, και ύστερα 12 χρονών είχα έρθει, θυμάμαι πιο πολύ. Και ύστερα όταν μεγάλωσα άρχισα δουλειά, το πρώτο ταξίδι ήταν το 1993 που ήμουν 22 και πρωτού φτάσω, θυμάμαι μια ξαδέρφη μου από την Αθήνα λέει, πότε θα ξαναγυρίσεις στην Ελλάδα? Λέω, έκανα 10 χρόνια από το περασμένο ταξίδι, μάλλον έλα 10. Έφτασα στη Λίμνο, γνώρισα κάτι αξέχαστη φίλη που ακόμα ξέρουμε και σε αυτά τα 10 χρόνια είχα έρθει άλλες 5 φορές.
Ναι, εγώ καταλαβαίνω ότι από 12 χρόνων και μετά θα αρχίσατε να έχετε αντίληψη του τι είναι ο τόπος, τι είναι η Λίμνος, τι είναι ο Κοντιάς.
Ναι, ακριβώς. Ναι.
Τι σας εντυπωσιάζει μέχρι και σήμερα στο χωριό σας?
Α, κοίτα, το πρώτο είναι ο κόσμος. Έχουμε ταξιδέψει σε αρκετά κράτη του κόσμου, αλλά έχει και πολύ ωραία μέρα, αλλά ο κόσμος είναι που σε τραβάει. Είναι το... και τα απλά. Κατεβαίνω κάτω στο καφενείο να πιω ένα καφέ το πρωί και όσε καλημέρα, καλημέρα νεκταρή, καλημέρα νεκταρή. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, που έχεις τόση γνωριμία, αλλά είναι και όπως λέει και ο Χάρης. Δεν θέλω να λέω σαν τα άλλα τα χωριά δεν είναι ωραία, αλλά σαν το Κοντιά είναι καταπληκτικό.
Δεν υπάρχει άλλο.
Είναι μέρος. Ναι, ναι.
Έχετε πατρικό σπίτι εκεί λοιπόν?
Ναι, ναι. Ένα μικρό σπίτι που ήταν της μητέρας μου, της γιαγιάς μου. Το δορθώσαμε πριν τώρα 28 χρόνια και ερχόμαστε με την ησυχία μας. Είμαστε, τώρα που σας μιλάω, βλέπω από το παράθυρο, είμαστε ψηλά εμείς και βλέπω όλο το χωριό. Και έτσι, ναι.
Πάρα πολύ ωραία. Ζηλεύουμε, θα ήθελα να είμαστε στη θέση σας, αλλά δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα τα ξαναταξιδέψουμε στη Λίμνο. Πείτε μου τώρα, στην Αυστραλία ήσασταν αστυνομικός?
Ακόμα είμαι, ναι.
Είστε ακόμα, δεν έχετε συνταξιοδοτηθεί?
Όχι, δυστυχώς ακόμα. Είμαι 36 χρόνια. Επιλογίζω, εύχομαι άλλα 4-5 και ύστερα εύχομαι 6 μήνες Λίμνο, 6 μήνες Αυστραλία.
Α, μάλιστα. Στην Αυστραλία λοιπόν βραβευτήκατε, μας λέει εδώ ο κύριος Δρούλιας. Τι ακριβώς συνέβη?
Δεν το περίμενα αυτή την ερώτηση. Κοίτα, εγώ κάνω πολλή δουλειά με την κοινότητα. Δουλεύω με μετανάστες που έχουν έρθει από την Αφρική, άλλα κράτη που βλέπουν την αστυνομία και φοβούνται λόγω πώς έχουν περάσει στα δικά τους τα κράτη. Κάναμε αρκετά κάμπινγκ που βάζαμε κάτι παιδιά που δεν είχαν λεφτά, τους πηγαίναμε για Σαββατοκύριακο έξω και τους μιλούσαμε για την αστυνομία, πώς να κάνουν το καλό, τούτο και αυτό. Για αυτή τη δουλειά, τώρα περίπου 22 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά και πήρα το βραβείο, λέγεται Australian Policeman, που είναι από το κράτος της Αυστραλίας, που γνωρίζει τη δουλειά που έχω κάνει για αυτούς τους μετανάστες, για τα παιδιά, για αυτά τα παιδιά που είναι άρρωστα στο νοσοκομείο. Κάθε χρόνο μαζεύουμε δώρα για τα Χριστούγεννα, για αυτά τα πράγματα.
Άρα εκπροσωπείτε λοιπόν μια άλλη αστυνομία, λοιπόν, αυτή την αστυνομία που θέλουμε όλοι να γνωρίζουμε και το κάνετε πράξη εσείς εκεί στην Αυστραλία.
Ναι, ναι,
βοηθώντας τους ανθρώπους όπως πραγματικά πρέπει να τους βοηθάμε όλοι.
Ναι, ακριβώς. Αλλά είμαι και, μάλλον θα μιλήσουν και γι' αυτό, που είμαι περήφανος που είμαι πρόεδρος στο Σύλλογο Κοντιά την Νότη της Μελβούρνης.
Αυτό λοιπόν ήθελα να σας ρωτήσω. Πότε έγινε ο σύλλογος αυτός, πότε τον φτιάξατε
αυτό
το σύλλογο?
Τώρα είναι παραπάνω από 65 χρόνια.
65 χρόνια.
Ναι, πήγε στα 68 νομίζω. Τώρα.
Άρα από τη δεκαετία του 50 υπάρχουν τόσοι κοντιατινοί στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, όπου μπορούσε να φτιαχτεί σύλλογος.
Ναι,
αυτό
ναι,
καταλαβαίνω.
Όταν πρώτα φτάσανε, θέλανε να μπορούν να βρεθούν κάποτε αυτοί οι χωριανοί. Τι να κάνουν, κάνανε χορούς, κάνανε και αυτά, αλλά ύστερα σκεφτήκανε, θέλουμε να βοηθούμε σαν σύλλογο, αυτοί που έρχονται σαν μετανάστες στην Αυστραλία, αλλά και να βοηθάμε και αυτοί που είναι ακόμα στο χωριό, να βοηθάμε όσο μπορούμε και εμείς ακόμα αυτό κάνουμε όσο μπορούμε, ότι αν μπορούμε να βοηθήσουμε κάτι, θέλουμε να το κάνουμε. Γιατί όπως και εγώ, εμείς ήρθαμε, οι γονείς μας ήρθαν από το Κοντιά και θέλουν και εμείς να δώσουμε κάτι πίσω και να δείχνουμε την αγάπη που έχουμε. Και όλοι αυτοί που είναι ακόμα στην Αυστραλία από το χωριό μας και αυτοί ενδιαφέρονται, ακόμα είναι το σπίτι τους. Εκεί γεννηθήκανε αρκετοί, μεγαλώσανε και έτσι, γιατί να μην μπορούμε να βοηθούσουμε αν μπορούμε. Για αυτό, όχι μόνο για το μέρος, αλλά για τον κόσμο που είναι εδώ. Εμείς σαν σύλλογο έχουμε βοηθήσει το σχολείο με κάθε διόρθωση πριν πόσα χρόνια. Τώρα 3 χρόνια που έχουν περάσει βοηθάμε την ποδοσφαιρική ομάδα με την ασφάλεια τους και αυτό είναι καλό όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και τους γονείς. Και τα παιδιά ευχαριστούνται, οι γονείς ευχαριστούνται και είναι ένα μικρό που μπορούμε να κάνουμε.
Πόσα άτομα έχει ο σύλλογος σήμερα στην Μελβούρνη?
Έχουμε μέλη περίπου 170-180 άτομα και σχεδόν κάνουμε 3-4 φορές το χρόνο. Προσπαθούμε να κάνουμε ή χορό η διασκέδαση ή κάτι άλλο, γενική συνέλευση, αλλά έχουμε αρκετούς.
Γενικά πώς κρατάτε έτσι ζωντανό το σύλλογο και είστε κοντά, έχετε εκδηλώσεις, έχετε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που κάνετε μέσα στο χρόνο για τους ανθρώπους εκεί, και θα με ενδιέφερε πάρα πολύ κιόλας να μάθω εάν γίνεται μια προσπάθεια. Βλέπω ότι εσείς, παρότι ήσασταν δεύτερης γενιάς, αγαπάτε πάρα πολύ τον τόπο σας, έρχεστε στην πατρίδα από πολύ μικρή ηλικία. Γίνεται προσπάθεια και για τις επόμενες γενιές, για αυτούς που είναι τρίτης, τέταρτης γενιάς και κατάγονται από τον Κοντιά, να είναι κοντά στο σύλλογο, έτσι, να κρατήσετε τις παραδόσεις, τη γλώσσα την ελληνική?
Ναι, κοίτα, προσπαθούμε, αλλά είναι δύσκολα. Δεν είναι μόνο το δικό μας το σύλλογο που βρίσκουμε δύσκολα να έχουμε καινούριες νέα παιδιά να θέλουν να μπουν στο σύλλογο. Είναι όχι μόνο κι εμείς, και ξέρω και άλλα σύλλογοι που το ίδιο. Αλλά προσπαθούμε. Τους λέμε, κοίτα, να έρθείτε σε ένα χορό, να δείτε πώς θα περάσετε, και λέμε και άλλοι σαν ηλικία δική μου, που τους λέμε να φέρετε και τα παιδιά σας, να δούνε και αυτοί τι ωραία, που ο παππούς και η γιαγιά, από πού γεννηθήκανε, από πού ήρθανε, να δούνε και αυτό. Όπως έλεγε και
όσοι ταξιδεύουν όμως στη Λίμνο, φαντάζομαι ότι πείθονται τελικά. Γιατί είναι πολύ, πολύ σημαντικό να ταξιδέψει κάποιος στη Λίμνο που δεν ξέρει τον τόπο του, από πού κατάγεται, από πού κατάγονται οι γονείς του, οι παππούδες του, οι γιαγιάδες του. Αν ταξιδέψει, αλλάζει εντελώς η οπτική. Αλλάζει εντελώς ο τρόπος με τον οποίο βλέπει τα πράγματα.
Και το μόνο που χρειάζεται, όπως και όταν πρώτο ήρθα, όταν ήμουν 21, δεν ήξερα πολλούς, κάτι αξαδέρφια. Αλλά από έναν φίλο κάνεις δύο, από δύο κάνεις τρεις,
ναι.
Και πριν από λίγο ξέρεις το μισό το χωριό και σ' αγαπάνε, τους αγαπάς, και γι' αυτό ξαναέρχεσαι. Ναι.
Δεν ξέρω, ο κύριος Ρούλιας, αν θέλει κάτι να σας πει, που είναι εδώ, ο Χαράλαμπος ο Ρούλιας που είναι μαζί μας. Εγώ πάντως θα ήθελα να μάθω πότε γίνονται τα καλά τα πανηγύρια εκεί στο χωριό.
Εγώ να καλωσορίσω τον Νεκτάριο στην πατρίδα, καλή αντάμωση να έχουμε στον Κοντιά. Τώρα όσον αφορά τα πανηγύρια, εμείς σαν σύλλογος θα κάνουμε την μάζοξη των απανταχού κοντιατινών στις 8 Αυγούστου, και στις 17 θα κάνουμε το καθερωμένο θεσμό πια, το δρόμο προς την ελευθερία. Και το λέμε δρόμο προς την ελευθερία γιατί από το 1912 που συμπλήρωσε η Λίμνος 100 χρόνια ελευθερίας, αντιγράφουμε κατά κάποιο τρόπο, ή μάλλον όχι αντιγράφουμε, βαδίζουμε στα χνάρια του αγίματος του Ναυάρχου Κουντουριώτη, όπου βγήκε στο επίνιο του Κοντιά, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, προχώρησαν περίπου 11 χιλιόμετρα μέχρι το στρατόπεδο των Τούρκων, έκαναν εκεί μία μάχη, μία ψυμαχία και κατέλαβαν το νησί. Από το 1912 λοιπόν που συμπληρώθηκαν 100 χρόνια, μέχρι και σήμερα αντιγράφουμε αυτό το μονοπάτι και το πηγαίνουμε ανάποδα. Ξεκινάμε από το πρώην στρατόπεδο των Τούρκων και καταλήγουμε στον Κοντιά. Και έχουμε αγωνίσματα 500, 1000, 1500, 3000 και 10.000 μέτρα.
Ο αθλητισμός λοιπόν μπαίνει στην εξίσωση. Πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό αυτό, γιατί δεν...
Ναι, παντρεύουμε το ιστορικό με το
πολύ καλό είναι αυτό. Πολύ καλό είναι.
Εξού και δρόμος προς την ελευθερία.
Δρόμος προς την ελευθερία λοιπόν. Κύριε Παρίση, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας αποχαιρετήσω με ένα από τα μουσικά θέματα, με έναν από τους χορούς που θα χορεύαμε στα πανηγύρια, που είμαι σίγουρος ότι θα χορέψετε στις 8 Αυγούστου εκεί στο αντάμαμα που θα κάνετε των Κοντιατινών, και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά και να χορέψουμε και μαζί εκεί στο χωριό σας στην πρώτη ευκαιρία.
Το περιμένω με χαρά. Ευχαρίστω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Χάρη, και καλή αντάμωση.
Γεια σου, Νεκτάρη. Γεια σου και εγώ.
πάτημα λίμνου από αυτούς τους χορούς που ξεκινάς και στο τέλος φεύγεις οριζοντιωμένος, αν δεν έχεις αντοχές, έτσι, γιατί είναι από τους πολύ ζωηρούς χορούς, κύριε Ρούλια, αυτός που ακριβώς ακούσαμε, και είναι εκεί τοπικός χορός, τον χορεύεται και στο Γκοντιά. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, το βλέπω και σε άλλα μέρη της Ελλάδας μιλώντας με ανθρώπους, ειδικά όταν πρόκειται για τουριστικό τόπο, όπως εν μέρη είναι και η Λίμνος, να παλέψεις, να προσφέρεις στον επισκέπτη αυτά που θέλει να γνωρίσει, τα που έχουν να κάνουν με την παράδοση του τόπου, αλλά να μην χάσεις και την ταυτότητά σου, να μην χάσεις τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σου, να μην ισοπεδωθείς. Είναι πρόκληση αυτό, έτσι δεν είναι?
Είναι πρωταρχικό συγγνώμη, καθήκον όλων μας να διαφυλάξουμε την παράδοση, να διαφυλάξουμε το καλό φαγητό που έχει Λίμνος, κυρίως να μην αλωτριωθεί το χρώμα και οι συνήθειες του νησιού.
Ο Κοντιάς έχει και δικά του πιάτα ή τα λιμιά τα πιάτα?
Όχι,
τώρα λιμιά, δεν ξέρω τι είναι.
Λιμιά, ναι, πιάτα, και ομολογώ ότι αν ποτέ το δοκιμάσετε, που εύχομαι να δοκιμάσετε, η κουζίνα της Λίμνου είναι καταπληκτική. Το γεγονός ότι ακόμη ένα απλό θα πω, ότι η πατάτα σερβίρεται χειροποίητη και όχι πρωτηγανισμένη, δείχνει ότι η Λίμνος κρατάει το χρώμα της και την κουζίνα του.
Έχουμε καλεσμένο στο τηλέφωνο, το γνωρίζετε, σας γνωρίζει, είναι ο κύριος Δημήτρης Βουργαράκης, είναι πρώην πρόεδρος του Φιλοκτήτη, εκεί του τοπικού συλλόγου, ο οποίος μπορεί στο μυαλό μας, αν μπούμε και στο διαδίκτυο και ψάξουμε κάποια πράγματα, να μας έρθουν οι εικόνες από το Village United, αυτή την εκπομπή της ΕΡΤ με τις ομάδες τις τοπικές, γιατί είναι ένας πολύ δραστήριος σύλλογος ποδοσφαιρικός. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος προσφέρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην κοινωνία, στην ανάπτυξη του χωριού, στο περιβάλλον. Έχει πάρα πολλές παράλληλες δράσεις. Και ο κύριος Βουλγαράκης, λοιπόν, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή, ήταν κάποτε και δήμαρχος εκεί στο Γκοντιά. Σωστά. Καλό μεσημέρι.
Και από τους πετυχημένους δημάρχους.
Καλό μεσημέρι και από μένα και στο φίλο μου το Μπάμπη. Καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Δημήτρη.
Από τους πετυχημένους, λέει δημάρχος ο κύριος Ρούλιας εδώ για σας, κύριε Βουλγαράκη. Και τι μπορεί να είναι έτσι, ποιες μπορεί να είναι οι προτεραιότητες για έναν τοπικό άρχοντα εκεί στον Γκοντιά? Ποιες είναι οι προκλήσεις, ποιες είναι τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν σε υποδομές, τι χρειάζεται, ναι, να αντιμετωπίσετε κάθε φορά, να αντιμετωπίζετε όσο ως δήμαρχος, αλλά και γενικά σήμερα όσοι ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση?
Κοιτάξτε να δείτε, τα νησιά, ιδιαίτερα τα νησιά, έχουν τεράστια προβλήματα και προκλήσεις μεγάλες. Η αυτοδιοίκηση είναι ένα σχολείο, το οποίο όταν το περάσεις αντιλαμβάνεσαι μέσα στην κοινωνία το τι υπάρχει, το τι προβλήματα υπάρχουν. Είχα τη χαρά και την τιμή, ο κόσμος για 24 χρόνια, 12 χρόνια ως κοινοτάρχης του Κοντιά και 12 χρόνια ως δήμαρχος της και του τότε Καποδιστριακού Δήμου της Νέας Κούταλης, να τον υπηρετήσω. Ευτυχώς, λέω καμιά φορά ότι, ξέρετε, όταν θέλω να έτσι δώσω την έμφαση την οποία υπήρχε στα χρόνια που φύτρωσε στην αυτοδιοίκηση, λέω, η πρώτη μου τετραετία ήταν το νηπιαγωγείο, η δεύτερη ήταν το δημοτικό σχολείο, η τρίτη ήταν το γυμνάσιο, η τέταρτη ήταν το πανεπιστήμιο, η πέμπτη ήταν το μεταπτυχιακό και η έκτη ήταν το ντοκτορά.
Κάθε φορά κάτι μαθαίνατε και γινόσασταν και πιο όριμος και πιο σοφός.
Ακριβώς. Λοιπόν, τεράστια είναι τα προβλήματα, από το ότι πρώτον βρισκόμαστε μακριά από το κέντρο, δεν έχουμε τη δυνατότητα ότι ώρα θέλουμε να πάμε στα Υπουργεία ή ακόμα και στην περιφέρεια, η οποία πλέον είναι η έδρα της στη Μυτιλήνη, οι συγκοινωνίες, ειδικά οι ακτοπλοϊκές, γιατί οι αεροπορικές κατά κάποιο τρόπο είναι καλές.
Τώρα για την περίθαλψη, το χωριό έχει αγροτικό ιατρείο ή στο νοσοκομείο της Λίμνου πηγαίνετε όλοι?
Κοιτάξτε, είμαι υποχρεωμένος να πω και τα καλά, να πω και τα κακά. Η περίθαλψη δυστυχώς αυτή τη στιγμή που δεν είμαι εγώ βέβαια στα πράγματα, αλλά είμαι πολίτης που ζω σε αυτό το νησί, είναι σε αθλία κατάσταση. Δηλαδή έχουμε ένα καλό νοσοκομείο, αλλά δεν έχουμε γιατρούς.
Πρωτοβάθμια επίσης δεν έχετε στα χωριά, από ό,τι καταλαβαίνω.
Έχουμε έναν αγροτικό γιατρό που περνάει κάθε 10-15 μέρες για να κάνει μια συνταγογράφηση, τίποτα παραπάνω, να βοηθήσει τους ανθρώπους που είναι σε περασμένη ηλικία να πάνε να γράψουν τα φάρμακά τους. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, πρωτοβάθμια φροντίδα είναι σε κακό χάλι. Το λέω για να τα ακούσουν αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν. Τα νησιά δεν είναι μόνο για να μας επισκέπτονται και να μας λένε είναι η καρδιά της Ελλάδος που χτυπάει εκεί. Είναι πραγματικά η καρδιά της Ελλάδος, αλλά το σκέπτονται αυτό που λένε.
Και λοιπόν, στον Κοντιά δεν είναι και λίγοι κάτοικοι από ό,τι κατάλαβα. Εξακολουθεί ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων και είναι αρκετά μεγάλος.
Είναι αρκετά μεγάλος, αλλά εγώ δεν μιλάω αυτή τη στιγμή για τον Κοντιά. Το πρόβλημα της υγείας είναι συνολικά για
προφανώς,
όλο το νησί.
Προφανώς.
Έτσι. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτό το τομέα ειδικά έχουμε αποτύχει πλήρως, δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη. Έχω μάθει ότι θα έρθει ο Υπουργός Εγγυλιάς, λέει, κάποιες κτηριακές εγκαταστάσεις, βαψίματα κτλ. Που γίνανε. Εγώ θα ήθελα να έρθει εδώ και να μας φέρει και καμιά δεκαετία
γιατρούς.
Και να
φέρει και γιατρούς. αυτό είναι βασικό το πρόβλημα, ναι, δυστυχώς.
Λοιπόν, τα κτίρια από μόνα τους δεν προσφέρουν υγεία.
Ναι.
Λοιπόν,
μπορεί
να προσφέρουν άλλου είδους
ξενοδοχειακή υποδομή. Ναι, ναι. Από πλευράς ξενοδοχειακής υποδομής τα πράγματα βελτιώνονται, ναι, αλλά δυστυχώς οι γιατροί μας φεύγουν. Και
ακριβώς.
Πίσω μένουν πολύ λιγότεροι, λιγότερο έμπειροι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που βιώνουμε πλέον σε όλη την επικράτεια, δυστυχώς. Τώρα, εσείς ήσασταν στο Φιλοκτήτη πρόεδρος. Ο Φιλοκτήτης λοιπόν δεν είναι απλά ένας αθλητικός σύλλογος. Αυτό έχω καταλάβει.
Ναι, έκανα περίπου 12 χρόνια στο Φιλοκτήτη ως πρόεδρος. Ο Φιλοκτήτης, καταρχήν να σας πω δύο πράγματα, πώς δημιουργήθηκε και ποιος ήταν αυτός που τον δημιούργησε. Ο Φιλοκτήτης δημιουργήθηκε από τον Πολύβιο Παναγιωτίδη, έναν τελώγιο ο οποίος είχε έρθει τότε να υπηρετήσει εκεί στο τελωνείο του Κοντιά, το 1955-56. Αρχικά το καταστατικό του συλλόγου ήταν Αθλητική Ένωση Κοντιά, ΑΕΚ δηλαδή, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν από την Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντινοπολίτης και ήταν ας πούμε...
Οπαδός της ΑΕΚ.
Οπαδός της ΑΕΚ και ήθελε να δώσει λοιπόν αυτό το πράγμα, οπότε την προνόμασε Αθλητική Ένωση Κοντιά.
Άρα γι' αυτό και τα χρώματα είναι κίτρινο-μαύρο.
Ακριβώς, ακριβώς. Μετά το 62 που έφυγε ο Πολύβιος Παναγιωτίδης, η ομάδα πέρασε, δηλαδή ο σύλλογος, μια κρίση. Επειδή υπήρχε και η μετανάστευση που φεύγαν τότε προς Αυστραλία και τα λοιπά, ο κόσμος πολλής, υπήρχαν προβλήματα και οικονομικά βέβαια και στελεχειακά για να επανδορθεί η ομάδα και να υπάρχει. Μετά το 1974 ανασυγκροτήθηκε πάλι με κάποιες ενέργειες ενός φίλου, ο οποίος δεν υπάρχει στη ζωή τώρα, του παλαιολόγου του Λούσκου, και εν συνεχεία το 1989 και ανέλαβα εγώ ως πρόεδρος μέχρι το 1992, η ομάδα μετονομάστηκε μετά από ΑΕΚ Κοντιά, Αθλητική Ένωση Κοντιά, σε Αθλητικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κοντιά. Δηλαδή ανέλαβε μέσα και πολιτιστικές δραστηριότητες. Μικρές βέβαια, αλλά και στη συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους που υπήρχαν τους πολιτιστικούς.
Ξέρετε, αυτό δεν το βλέπουμε πολύ τακτικά και είναι πολύ σημαντικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή ένας σύλλογος αθλητικός να αντιλαμβάνεται το ρόλο του, που ο ρόλος του επιβάλλεται αφού έχει να κάνει με νέα παιδιά, με παιδιά στην ηλικία, την μικρή παιδική, εφηβική στη συνέχεια, και με οικογένειες βέβαια που εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε ένα σύλλογο, πρέπει ο ρόλος του να είναι πολυδιάστατος. Αυτό δεν το αντιλαμβάνονται όλοι. Ξέρετε, υπάρχουν σύλλογοι που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να εισπράξουν ένα ποσό κάθε μήνα για το παιδί που θα πάει στην ομάδα, να βγάλουν τις υποχρεώσεις για το χρόνο και τίποτα περισσότερο. Άντε το πολύ πολύ να κάνουν και κανένα χορό για να βάλουν στα ταμεία τους χρήματα. Αντιλαμβάνομαι ότι ο φιλοκτήτης το έχει ανοίξει πολύ το πράγμα, έτσι δεν είναι?
Ναι, θα σας πω κάτι. Εμείς περισσότερο, έτσι θέλω για να είμαι ειλικρινής, ασχολούμασταν, τουλάχιστον τον καιρό που ήμουν εγώ, με κάποιες δράσεις σε συνεργασία με τα σωματεία τα καθεαυτού πολιτιστικά. Ναι. Συνδράμαμε, βοηθούσαμε είτε με τα παιδιά που υπήρχαν από την ομάδα να συμμετέχουν σε πολιτιστικές δράσεις κτλ. Αλλά και σε οικολογικές δράσεις, δηλαδή πολλές φορές λαμβάναμε μέρος σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο για καθαρισμό παραλίων, φύτεμα δέντρων κτλ. Λοιπόν, θέλω να πω όμως ότι και πρέπει να ακουστεί αυτό το πράγμα. Δυστυχώς τα σωματεία αυτά δεν έχουν καμία στήριξη. Φανταστείτε ότι αυτό το σωματείο, το οποίο είχα την τύχη να το διοικήσω για 12 χρόνια, είχε ένα εξοδολόγιο περίπου το χρόνο από 17 έως 20.000 ευρώ. Αυτό ήταν το εξοδολόγιο, διότι και τώρα μας έχουν επιβάλει πλέον τους προπονητές που παίρνουμε να έχουν δίπλωμα, να τους ασφαλίζουμε και να είναι εγκεκριμένοι από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Τα ξέρω. Και καλά να συμβαίνει αυτό σε ένα μεγάλο σωματείο. Στα σωματεία, τα κατατόπους όμως,
λοιπόν,
είναι θηλιά στο λαιμό αυτό.
Ένας άνθρωπος που θα έρθει με αυτά τα χαρακτηριστικά στο σωματείο του φιλοκτήτη πρέπει κατά το λιγότερο να κοστίζει 800 ευρώ το μήνα.
Μάλιστα.
Ασφαλιστικές εισφορές που θα πρέπει να τον πληρώσεις. Διότι ασκεί πλέον επάγγελμα. Αφού έχει άδεια, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, αυτός ο άνθρωπος.
Έχετε λοιπόν δίκιο. Και θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, ο οποίος έχει το δίπλωμα, να πάει στο νησί, να ασχοληθεί με το σωματείο, να μείνει εκεί. Οπότε πρέπει να πληρώνεται, πρέπει να αποκτήσει μια σχέση. Αποκλειστική εργασιακή με το σωματείο.
Βέβαια. Γιατί με ένα σωματείο δεν συμφέρει κανέναν να έρθει για να πάρει 700-800 ευρώ.
Σωστά, πρέπει να δουλεύει και κάπου αλλού.
Μπράβο, να έχει και κάπου αλλού. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Φανταστείτε λοιπόν ότι για 10 μήνες ένα σωματείο αντί για 700 είναι 7.000 ευρώ. Για βάλτε ότι μέσα σε αυτό το σωματείο, όταν δίνει 15 αγώνες, εγώ θα σας πω το χρόνο, σε κύπελο και πρωτάθλημα στην έδρα του, γιατί οι άλλοι 15 είναι εκτός έδρας και τα χρήματα. Το εξοδολόγιο το επομίζεται η ομάδα που στην έδρα.
Μάλιστα.
Οι 15 αγώνες θέλει 220 με 240 ευρώ κατά αγώνα.
Μάλιστα.
Δηλαδή να πληρώσει γιατρό υποχρεωτικά που πρέπει να παρίσταται στον αγώνα. Συν τις διαιτησίες που είναι περίπου κατά 160 ευρώ οι διαιτητές για κάθε αγωνιστική μαζί με τους Λάισμαν. Λοιπόν, και συν 50-60 γιατρό θέλει 220 με 240 ευρώ ανάλογα με τις χιλιομετρικές.
Ο φιλοκτήτης παίζει σε τοπικό πρωτάθλημα. Αλλά τα παιχνίδια που δίνει αναγκαστικά τον υποχρεώνουν να κάνει ταξίδια εκτός Λίμνου.
Όχι, εμείς δεν είμαστε στο τοπικό πρωτάθλημα.
Μόνο στο νησί.
Μόνο στο νησί. Εάν βγαίναμε έξω, ξεχάσετε το, θα ήμασταν διαλυμένοι.
Μάλιστα, όχι, γιατί μου έκανε εντύπωση κιόλας και ήθελα να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο.
Λοιπόν, βέβαια, μόνο στο τοπικό πρωτάθλημα. Η ομάδα που αναδεικνύεται πρωταθλήτρια από το νησί, αυτή πηγαίνει και δίνει κατά τα κτίριο αγώνα με την ομάδα της Λέσβου.
Μάλιστα.
Για ποια θα ανοιγεί στη ΓΑΜΑ Εθνική.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εμείς πρωταθλητισμό δεν κάναμε.
Ναι.
Εμείς κάναμε πρωταθλητισμό στην αυτή των παιδιών, δηλαδή να μπορέσουμε να προσφέρουμε στα παιδιά αυτό που τα χωριά συνήθως
σωστά
έχουν έλλειψη πολιτισμού, αθλητισμού.
Έφυγαν αυτά τα χρόνια λοιπόν από το 81 που ιδρύθηκε ο φιλοκτήτης μέχρι τώρα. Έχει βγάλει κανένα ποδοσφαιριστή έτσι που πήγε λίγο πιο ψηλά ο φιλοκτήτης? Που έκανε μια καριέρα έστω και σε επίπεδο έτσι εθνικό, ας πούμε.
Όχι, δεν βγήκαμε εκτός Λίμνου. Η μεγαλύτερη μας επιτυχία ήταν κάποτε να πάρουμε ένα κύπελλο Λίμνου,
ναι,
και επίσης να βγούμε τρίτη ή τέταρτη.
Λέω μήπως κάποιο παιδί, λέω, έκανε καμιά μεταγραφή, πήγε σε...
Κοιτάξτε, ναι, ο φιλοκτήτης έχει συνδεθεί με τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα.
Δηλαδή είμαστε οι ακαδημίες οι δικές μας. Είναι υπό την επίβλεψη του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτό έγινε επί των ημερών μου το 2015-16. Συνεργαστήκαμε με τον
ΠΑΟΚ. Καλή πρωτοβουλία αυτή, βέβαια.
Ναι. Έρχεται κάθε χρόνο ο κύριος Αλεξανδρής από τη ΜΠΑΕ του ΠΑΟΚ και παρακολουθεί και εδώ κάποιοι αγώνες που δίνουν τα παιδιά, και δύο παιδάκια τα πήρε ο ΠΑΟΚ επάνω σε ηλικία 15-16 χρονών,
όπως
και μια κοπέλα. που είχαμε στο γυναικείο
ποδόσφαιρο. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να τα πούμε στη Λίμνο. Καλή δύναμη, εύχομαι.
Θα χαρώ ιδιαίτερα να σας γνωρίσουμε. Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε για το νησί μας, να το προβάλλετε όσο μπορείτε περισσότερο.
Χαιρετώ.
Γεια σας.
Γεια σου, Δημητριά.
Γεια σου, Μπάμπη μου.
Λοιπόν, ο Τατσιμαντριανά Κορίτσια είναι ένας από τους χορούς της Λίμνου, τους τοπικούς παραδοσιακούς. Πάλι ακούμε το Θανάση Κοτσιναδέλη εδώ. Ξεχάσαμε, και θα το πούμε έτσι κλείνοντας, να μιλήσουμε και για την Πινακοθήκη. Να πούμε βέβαια για τους 5 ανεμόμυλους που είναι σήμα κατά τεθέν του Κοντιά, έτσι, σε ένα σημείο έτσι αρκετά ψηλά πάνω από το χωριό, που ξεχωρίζουν και έχουν αποκατασταθεί νομίζω σε πολύ καλό βαθμό. Και για την Πινακοθήκη μας λέγατε, κύριε Ρούλια.
Η Πινακοθήκη...
Είπαμε ότι ξεκίνησε με 2 πίνακες και τώρα έχει μια μεγάλη συλλογή.
Όχι, ναι. Μάλλον λάθος σας το μετέφερα.
Ναι, ναι.
Ο σύλλογος έκανε 2 βαλκανικά συμπόσια.
Ναι, ναι.
Το 1999-2001, όπου ήταν η μαγιά, είχαμε συμφωνήσει με τους καλλιτέχνες, θα έρθουν να τους φιλοξενήσουμε για 15 μέρες. Και θα μας αφήσουν 2 πίνακες. Η επιλογή των καλλιτεχνών ήταν, θέλαμε καλλιτέχνες φτασμένους,
ναι,
και μάλιστα καθηγητές πανεπιστήμιων είναι δυνατόν, γιατί μέχρι τότε ξέραμε την κουλτούρα από Ιταλία, Γαλλία και τα λοιπά, αλλά λόγω καθεστώτων δεν ξέραμε της γειτονιάς μας,
ναι,
και μάλιστα ένας πρώην υπουργός και πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, ο Ρούσεφ, ο οποίος, φανταστείτε ότι ο καλλιτέχνης αυτός τον περίμενε ο Ζεσκάρη Ντεστέν να κάνουν μαζί, να ανοίξουν μία έκθεση. Εν πάση περιπτώσει, είχε πει ότι αν ποτέ γίνει αυτή η πινακοθήκη, επειδή δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο, εγώ θα σας στείλω 15 από τους προσωπικούς μου πίνακες.
Α, μάλιστα.
Και ήρθε ένα τεράστιο κυβότιο από το Υπουργείο Πολιτισμού με 15 πίνακες ακόμη και του 19ου αιώνα.
Άρα αυτή η πινακοθήκη είναι τώρα...
Είναι στη Λίμνο, είναι... Έγιναν τα εγγένεια το 2007, πηγαίνουμε για 20 χρόνια, ξεκινήσαμε με τους πρώτους 30 πίνακες του πρώτου βαλκανικού, αυτή τη στιγμή πλησιάζουμε τους 200, υπάρχουν 192 πίνακες.
Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνουμε την εκπομπή με έναν ακόμη χορό λιμνιό, τον Κατσιβέλικο. Λίμνο, εδώ θα τον ακούσουμε από τον Αλέξανδρο Μπλέτσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ρούλια που ήταν μαζί μου εδώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Πέρασα πολύ όμορφα. Να είσαστε καλά, να έχετε υγεία και να χαίρεστε τις οικογένειές σας.
Και ραντεβού στο Κοντιά, λοιπόν, στη Λίμνο. Γεια χαρά από εμάς, από μένα, τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη, τη Φωνή της Ελλάδας. Μείνετε συντονισμένοι.